Сумна Україна. Настав березень 1921 року. Бруньки на кущах і деревах набирали соку. Радісно приглядалися до тих перших вістунів весни. Лісовики зазеленіють гілочки, весь ліс хатою стане. Якось розмовляли ми на лежанці, коли до землянки в супроводі зв'язкового з Мельників увійшов отаман Деркач, худий і блідий. «Слава Україні!» – сказав він. «Зриваємося всі!» – і оточуємо отамана, про якого не знали, чи живий. Петренко склав йому звіт про стан справ і передав командування. Деркач розгорнув і молитовно оглянув наш чорний прапор, що лежав на кілках убитих у стіну землянки. Давно вже й ми не бачили його розгорнутим. Потемніло срібло тризуба, вишитого у терновому вінку. Новими думками, новим змістом і значенням війнув у наші душі напис «Воля України або смерть». Сидячи на поваленому дереві в лісі, обмірковуємо ситуацію. Що знали ми, відав уже й Деркач, та він знав більше, побачився на Херсонщині зі старшиною з-за кордону. Виявляється, що там є головний повстанський штаб, який готує повстання. Старшина бадьоро оповідав рожеві речі про зацікавлення європейських країн українською справою, про їхню підтримку. Усім хотілося в це вірити, але Деркач ставився до таких повідомлень стримано. «Треба комусь поїхати, зв'язатися, роздивитися, як там, оповісти, як у нас», – глянув на мене. «Поїдеш ти, Юрку. Тебе у війську ще не забули? Та й, скоріше, зорієнтуйся, як там, що й до чого. Чого можемо сподіватися, чого ні. Тільки не барися, щоб у квітні повернувся. Візьми з собою совєтських грошей, а для заграниці трохи золота. Документи упорядкуй собі сам, щоб їхати спокійно і повернутися». У тому ж будьонівському однострої з тими ж документами ад'ютанта 84-го полку вибираюся вночі з Цвітної на Знам'янку і втискаюся до якогось військового ешелону, що йшов на Єлисаветград. Навмисно роблю чималий гак, їду аж через Полтаву і Київ. В одному рукаві маю зашиту записку від Деркача до своїх людей, що служать у червоних військових установах у Полтаві, в другому – посвідка Холодного Яру для закордону. До Полтави стережуся контролю ЧК, бо до документів ад'ютанта не маю свіжішої посвідки, чого і куди їду. У Полтаві почуваюся впевненіше. Маю вже акт військової лікарської комісії – про надання мені півторамісячної відпустки для поправлення здоров'я після тифу. Маю і посвідку команди виздоравлюючих, що товариш Дрозд, ад'ютант 84-го кавполка 1-ї конної армії, виписаний зі шпиталю і на основі постанови лікарської комісії, їде на 6 тижнів на поправлення здоров'я додому в село під самим Збручем. Хоч на комісії я й не був, та документи були правдиві, заведені навіть у реєстри. Можу сміливо чекістам показувати, аби лише з будьонівцями з тієї самої дивізії не зіткнутися. У Гребінці пересадка. Сиджу 2 дні і мрію до потяга вчепитися. Та де можна вчепитися? На попередніх станціях вже хтось учепився. Сиділо на вокзалі кілька будьонівців, які їхали у відрядження до Бердичева. Довідавшись, що вони з 14-ї дивізії, беру їх під свою опіку. залізничний чекіст, до якого ми звернулися, щоб поміг сісти, не може нічого порадити. Сотні народу сидять на станції тижнями і атакують потяги. Одне поміг. За мої совєтські тисячі роздобув ковбаси, хліба і самогону. Може, просто продав те, що чекісти у спекулянтів відібрали. Сам випив і поїв з нами. За годину вийшов із телеграфної кімнати і відкликав мене в бік. Товаришу командир, за півгодини прийде поїзд особливого призначення. Я вас туди не можу вмістити, бо вони на дверях кожного вагона свою варту мають. Не впускають нікого. Але скажу по секрету, вся особливість того поїзда в тому, що ним їздять спекулювати жінки та свояки асів із київської губчика. Якби я крикнув у тому вагоні, мене завтра вже не буде на службі, але ви, будьонівці, усі бояться. Збери своїх братішек і силою впихайся в вагон. Там не 9, а чорт зна ще скільки може влізти. Сволочі їздять, розвалившись, спекулювати, а червоному воякові нема як стоячи проїхати. Якби двері були замкнені, то ось ключ вагонний. Даю інструкцію братішкам, пояснивши, в чому справа. Братішки богохульно матюкаються і стискають рушниці. Підійшов паротяг із 2 вагонами першого класу. Народ обліпив потяг, щоб вчепитися на буфери, вилізти на дах. Та з дверей вагонів вийшли по 2 чекісти. Витягнувши револьвери, вони відігнали пасажирів. Веду 8 будьонівців із наготовленими рушницями просто до вагона. Чекісти загородили револьверами дорогу. «Куда нельзя здесь? Особое назначение!» Братішки роз'юшилися. «Гжаб, могилу! Небесною канцелярою ми на фронті! Кров проливаєм! А ви, собаки, тут спекулюєте! В срочну командировку по ділам Красной армії нельзя нам ехать! Сейчас перестреляем и товарищу Троцкому телеграмму пошлем. Учинили красное правосудие и только...» Чекисты сблидли. «Тише, тише, товарищи!» Так бы сразу и сказали, что в командировку. «Пожалуйста, здесь 2 купе, сейчас вам освободим». У вагоні лише декілька осіб и кілька десятків валіз, кошиків и пакунків. Розлягаємося з братішками на м'яких полицях і спимо до Києва. Для потяга особливого призначення робили по телеграфу вільну лінію, затримуючи інші потяги. Київ брудний, обдертий, як будинки, так і населення. Дірки від куль у вікнах, позатикані корками. У магазинах перші паростки нової економічної політики за великими вітринами Хрещатика – онучі, чоботи, сінники. У великих магазинах мешкали червоноармійці, робітники, шумовиння київської вулиці. Розвалившись у фіакрі, їде Хрещатиком якийсь надутий пуриць, обвішаний зброєю. Увесь від ніг до голови в яскраво-червоному. З червоного сап'яну чоботи, з червоного плюшу, може, з буржуйської портьєри штани, з червоного сукна сорочка, венгерка і кашкет, витирає щохвилини носа червоною шовковою хусткою. Побродивши по сумних вулицях Києва, що аж просили кулеметних акордів, їду на вокзал. До кордону їхав 3 дні, переважно в товарних потягах.